Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Marsch.
Hei, olen mentaalivalmentaja Minna Marsch ja olen seurassasi maanantaisin tähän samaan aikaan. Olen palavan kiinnostunut siitä poltteesta, joka ajaa ihmiset tavoittelemaan unelmiaan ja menemään jopa äärirajoillaan. Intohimosi on jotain, mitä ei voi ottaa sinusta pois, mutta moni yrittää tuon poltteen tukahduttaa. Tämä ohjelma on sinulle, joka vielä mietit, että mitä jos? Keskustelen tavoitteista, intohimosta ja myös epäonnistumisesta urheilijoiden, taiteilijoiden ja elämästä syttyneiden kanssa. Seuraava vieraani on kovan vaatimustason mies, moderni gladiaattori, ja hän on todella kulkenut äärirajoillaan. NHL:ssä 12 kautta ja 458 tehopistettä, SM-liigassa 8 kautta ja 237 tehopistettä, aivoverenvuotoa, solisluuta lyhennetty, munuaisissa verenvuotoa, polvissa sivusiden repeämiä, alaselkä kieroutunut, mailan säleet ovat puhkoneet kämmenen. Tervetuloa, entinen jääkiekkoilija Sami Kapanen.
Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
Sanotaan, että huipulla tuulee, mutta kun luin hyvin pitkää listaa lukuisista vammoistasi urasi ajalta, niin kyllä mulle tuli sellainen olo, että huipulle nouseminen tekee näköjään myös todella kipeää. Onko se näin?
Se on haasteellista ja kyllä siinä niin kuin monia asioita joutuu läpi käymään, että sinne asti pääsee, ja itse koen, että kaikki on ollut sen arvosta, että jokainen päivä, mitä niin kuin lajin eteen on tehnyt ja näin, niin siitä on tykännyt niin paljon ja se on itselle antanut niin paljon, että niin kuin ehkä se vaikeus on sitten, että uran loppuvaiheella niin luopuu siitä, ja just tänään sitä asiaa pikkasen tuossa pohdin matkalla tänne, että se on ehkä se isoin haaste kuitenkin, että se sinne pääseminen, niin se on niin iso nautinto ja sen eteen on valmis tekemään ihan mitä tahansa, että sen oman potentiaalin ja sen oman unelman saavuttaa, mutta että jossain vaiheessa sitten pitää vaan osata luopua ja antaa sen asian mennä ja siirtyä kohti seuraavaa haastetta elämässä.
Okei, sä puhuit heti tuosta, että et sä oot ollut valmis oikeastaan tekemään ihan mitä vain, tietenkin niin kuin sun mittapuilla, mutta mä oon kokenut, että tosi moni puhuu niistä tavoitteista ja unelmista, mutta niin kuin harva oikeasti sisäistää sitä, että mitä se on, kun sen poltteen täytyy olla sellainen, että sä oot oikeasti niin kuin valmis tekemään sen duuni ja maksaan se hinnan, niin susta saa kyllä sen käsityksen, että sä oot sen hintas maksanut ja ootko sä ollut siihen myös sit niinku jollain lailla henkisesti valmis? Ootko sä rakastanut sitä sun hommaa niin paljon, että se hinta ei ole tuntunut niin älyttömän kovalta?
En mä niinku välttämättä koe, että sitä niinku joutunut maksaa hirveästi. Että mitä on sattunut ja tapahtunut, ne on vaan ollut seuraamuksia siitä, että on johonkin asiaan niin iso palo. Ja se on ollut asia, joka on niin elämää vienyt, joka elämää on hallinnut, ja ei sitä oikein niin kuin muuta osannut kuin ajatella. Että se on ollut pienestä lähtien se kiekon pelaaminen sellainen niin kuin asia, mikä on niin kuin ohjailu omaa elämää ja päätöksiä. Ja siinä on muitakin lajeja joskus nuorempana ollut niin kuin rinnalla, mutta kyllä se kiekko on aina niin kuin voiton vienyt.
Mutta onko se siis silleen sit sun mielestä, että jos sitä omaa juttua oikeasti rakastaa ja tavallaan niin kuin sallii myös itselleen niin kuin sen, että niin kuin luvan lähteä kulkemaan sitä tietä, niin ei se hinta tunnu niin pahalta. Saatko sä kiinni siitä, mitä mä niin kuin tarkoitan? Että jos siinä on se rakkaus, niin se hinta on, se on aika pieni hinta sitten ehkä niin kuin isossa mittakaavassa.
Ei se ole niin, onko se edes hinta, että onko se enemmän kuin vain investointia siihen omaan niin kuin unelmaan ja
ihana.
Että mun mielestä se ei voi sanoa, että asioista on joutunut luopuun, ehkä vaan niin kuin tekemään valintoja. Elämähän muutenkin aika paljon niin kuin valintojen tekemistä ja mä oon tehnyt omat valintani ja mennyt kohti sitä unelmaa ja ei siinä silloin niin kuin tunteja katsota, että paljonko se eteen niin kuin laitetaan. Että se on kaikki tai mitään ja monessa muussakin asiassa elämässä, että niinhän se pitäisi olla. Tunteella mennään ja se, mikä ohjaa sitä sisintä ja sitä omaa minuutta, niin sitä pitäisi pystyä sitten toteuttamaan.
Tuo investointi on ihana sana. Mä heti kirjoitin sen itselleni muistiin. Kerro vähän konkreettisesti, millainen oli tämä pelitilanne, kun mailan säleet puhko sun kämmenen?
Se oli aika normitilanne. Siinä oli vielä niitä vanhoja sääntöjä, kun pikkasen sai mailalla koukkiin ja mä nykäsin vastustajaa pikkasen keskialueella mailalla ja seuraa mitä tiesin, niin tuli vaan semmoinen vihlaisu kämmen pohjassa ja käännyttiin siitä sitten samoin tein kohti vaihtoaitioa ja jään puolella vielä otin hanskan pois jo kädestä ja näkyi niin kuin neljästä eri suunnasta niin lasikuidun palat, jotka törrötti niin kuin ihosta läpi, niin kyllähän siinä vaiheessa tajusi, että nyt on vähän isompi juttu, mutta kohtuu pienin seuraamuksin siitäkin sitten kuitenkin selvittiin.
Okei, hei valotas nyt vähän tuota, kun mä oon joskus niin kuin miettinyt sitä, että et onko niin kuin ammattilaisjääkiekkoilijalla niin kuin kovassa pelitilanteessa, että onko sillä niin paljon adrenaliinia veressä, että tommoset haaverit ei ihan siinä tilanteessa tunnu, mutta tuntuuko ne?
Kyllä ne tuntuu, mutta et varmaan se paljonkin se kipu niin kuin lievenee ja peittyy ja siihen vuosien mittaan niin jollain muotoa niin kuin tottuu. Että oma kipukynnys kasvaa aika paljon, että mä luulen, että mä oon ollut pienenä nuorena niin kohtuu herkästi niin kuin asiat niin kuin kokeva ja tuntuu, että pienemmätkin kolhut niin on ollut isoja asioita ja viimeisinä vuosina niin kohtuu paljon sai sitten tapahtua, että se todella niin kuin olisi pysäyttänyt tai ottanut pelistä poikkeen, että kyllä sitä niin kuin vuosien aikana niin on oppinut kestää tai hyväksyä niitä asioita ja loukkaantumisia.
All right, eli fyysinen kipu, niin kuin henkinenkin kipu, voi olla jotain, mitä voi oppia paremmin käsitteleen, eikö niin?
Kyllä mun mielestä. Okay. Mun mielestä kyllä.
Mites toi tilanne sitten meni? Oliko sä pitkään toipilaana sen jälkeen, kun kämmen oli puhkoutunut?
No siinä oli haasteena se, että se oli viimeinen peli ennen Salt Lakein 2002 olympialaisia ja mentiin samoin tein siinä hallissa varattuun hoitotilaan ja siellä tuli, se oli Anaheimissa, ne Anaheimin lääkäri tuli ja välineet, jotka käytössä oli, niin oli vähän puutteelliset, että siinä ihan perus skalpellilla niin vaan pikkasen kämmen pohjaa aukastiin ja pinseteillä kiskottiin ne noin 8-senttinen ja 12-senttinen lasikuitu tikku sieltä kämmen pohjan ja lihaksen niin kuin välistä poikkeen ja tikkaus, putsaustikkaus ja lääkekuuri päälle ja eka pelit Salt Lakeissa pelattiin sitten vielä silleen, että oli käsi vähän pehmustettuna ja tikit oli vielä hänen pehmustettuna alla ennen kuin ne voitti ottaa pois sitten.
Okei. Tuosta saa heti sen kuvan, että sä oot ollut henkisesti aika kova. Oot sä ollut valmis tekemään joukkueen eteen sen, mitä valmentaja edellyttääkin tai mitä joukkueen onnistuminen edellyttää?
Mielestäni kyllä. Ja siinäkin niin varmaan paljon ottanut oppia niin kuin vuosien aikana, että nuorempana ne omat näytön halut oli niin paljon kovemmat ja sitä halusi niin kuin päästä siihen tiettyyn rooliin ja ruutuun, että se oli ehkä haasteellisempi hyväksyä, että jos ei päässyt ihan siihen eturiviin ja näyttää sitä omasta mielestä parasta osaamistaan, kunnes sitä on niin kuin myöhemmällä jäällä tajunnut, että on niin monia asioita, mitä pelaaja pystyy joukkueen voiton eteen tekemään ja sitä on hyväksynyt erilaisia rooleja ja niitä mielenkiinnolla ja innolla tehnyt ja saanut senkin kokea, että NHL:ssä pelannut vaikka puolustajana pudotuspeleissä ja se on itselleen niin kuin ehkä yksi semmoisia ylpeyden aiheita, mitä niin kuin uralta voi niin kuin mainita.
Okei, eli sä oot todellakin käynyt sitten aina tarvittaessa siellä omilla äärirajoillakin, mutta mä menen vielä vähän tuohon, sä mainitsit näytön halut. Mä oon mentaalivalmentajan tehnyt aika paljon jääkiekkoilijoiden kanssa töitä ja muidenkin urheilijoiden kanssa, niin on urheilun ammattilaisia lajista riippumatta, joita mun mielestä lähtee liikaa viemään se ajatus, että pitää näyttää jollekulle. Ja mä oon niin kuin yrittänyt niin kuin ohjata heidän fokusta oikeaan suuntaan sillä, että ennen kaikkea mä haluan, että sä opit näyttämään itsellesi. Että näytä itsellesi, että mistä suhun on ja lähde tekemään se homma. Mitä sä oot siitä mieltä? Onko se... Mä oon sitä mieltä, että kenellekään ei tarvitse todistaa mitään tai näyttää mitään, vaan se on ennen kaikkea sinä vastaan sinä siellä kaukalossa viime kädessä.
Toi on niin kuin loistava lähestyminen ja asia, joka on niin kuin nuorelle urheilijalle hyvin vaikeaa. Että se, se vaan tahtoo olla, että se, siellä on niin paljon sitä intoa ja halua ja semmoista ehkä jopa niin kuin pätemisen tarvetta, että sitä helpolla lähtee nuorena niin kuin pelaamaan yleisölle, lähtee pelaamaan medialle, vaikkakin sitä pelaa joukkueelle. Sitä pelaa kuitenkin joukkueelle ja näin, mutta siellä on niin kuin muitakin ohjaavia tekijöitä ja se itse tarkoitus, niin se välillä niin kuin vielä niin kuin nuorena niin kuin katoaa, kunnes sen oppii tuon lähestymistavan paremmin ja keskittyy siihen olennaiseen, että päivän päätteeksi niin voi suoritteen jälkeen niin astuu siihen pelin eteen ja katsoo, että onko tyytyväinen vai ei siihen omaan tekemiseen.
Juuri näin. Ja yksi, mitä mä monta kertaa jääkiekkoilijoille sanon, on se, että sun ykköstehtävä on auttaa joukkuetta. Siitä sulle maksetaan. Et unohda se kaikki, että se on sun duunissa, mene tekemään sen jutun. Ja mä haluan, että sit joskus, kun sun uras on ohi, niin sä voit katsoa taaksepäin ja sanoa, että okei, mä annoin kaikkeni, mitä mun ymmärryksellä ja mun taidoilla ja mun kyvyllä lähti, niin sen mä tein niin hyvin kuin mä pystyn.
Se on vaan hyvin haasteellista.
Se on haasteellista.
Nuorella elää just se, että tullaan, nuori pelaaja tulee niin kuin miesten maailmaan ja puhutaan vaikka jääkiekosta Suomessa, niin se on niin mediaseurattu ja yleisöseurattu laji, että kun sanotaan vaikka 18-vuotias tulee miesten joukkueeseen, niin hyvin vaikea sellaiselle pelaajalle on kuitenkin keskittyä siihen, että mä teen tätä itselleni. Että kun siellä on se 4,000-10,000 katsomassa ja tiedät, että siinä samassa yhteydessä niin peliä televisioidaan, sitä kommentoidaan seuraavana päivänä lehdissä, niin se vaan tahtoo, se ajatus lähtee ehkä vähän väärillä raiteilla.
Joo, näin olen myös kokenut, kun olen pelaajien kanssa paljon jutellut. Mutta harva tietää, että se oli oikeastaan aika lähellä, että susta ei oiskaan tullut jääkiekkoilijaa. Sä olit 5-vuotias ja Helsingin rautatieasemalla, kun sä olit vähällä tukehtua toffee karkkiin ja sun huulet oli jo siniset, mutta sun isäsi neuvokkuus pelasti tilanteen ja niin susta tuli jääkiekkoilija kuten isästäsi. Millainen kuva sulle tuli jääkiekkoilijan elämästä, kun sä seurasit jo lapsena isäsi arkea? Miltä se sun isän arki jääkiekkoilijana näyttäytyi sun silmiin?
Mulle se antoi aika realistisen kuvan. Et mun mielestä niin kun isän ura ja sen seuraaminen ihan vierestä niin on poistanut kaiken turhan haihattelun ja glorian pois. Et kyllä se mulle niin kuin hyväksi ollut siinä suhteessa, että tietää miten paljon työtä se vaatii, tietää miten paljon uhrauksia fyysisesti voi olla, että joutuu tekemään ja onko siihen kaikkeen niin kuin valmis. Ja mä oon isän kautta nähnyt sen, että miten paljon se ottaa myös henkisesti ja kaikkeen siihen, kun on ollut sitten itse valmis sitoutumaan, niin se on ollut aika helppoa, mutta että se, että ne lähtökohdat mulla, niin sen suhteen niin on ollut todella hyvät, että sieltä on kaikki se pilvilinnat, niin ne on kyllä poistunut.
Hyvä. Oliks jääkiekko oikeasti ihan sun oma valinta? Halusit sä just sitä vai käviks mielessä, että jos tota jalkapalloa sit kuitenkin?
Mulle on annettu kotona aina mahdollisuus koittaa kaikkea, että se, että mä oon vähän tämän suomalaisen lajikirjon niin enemmän tai vähemmän niin koittanut ja mistä on tykännyt, niin sitä on annettu jatkaa ja me ollaan tää usein julkisesti sanottu, että ainut asia, mihin minut ja veljeni ollaan pakotettu, niin on partiotoiminta ja se loppui hyvin lyhyen. Just sen takia, että se tuli niin kuin vastoin omaa tahtoa ja että sekin asia, että jos olisi annettu vähän se ideaan siellä ehkä kyteä ja tehdä itse se valinta, niin olisi voinut kiinnostaa pikkasen enemmän, mutta se oli ihan niin kuin jo periaatteellinen asia, että kun sinne pakotettiin, niin se oli aika lyhyt historia siihen sitten.
Mä oon oppinut sua tässä aika hyvin tunteen ja mä näen, että sulla on jotenkin semmoinen näistä selkärankavammoista huolimatta, niin sulla tuntuu oleva hyvin suora henkinen selkäranka, joten mä osaan hyvin kuvitella, että susta olisi tullut erinomainen partiolainen.
Periaatteellinen.
Periaatteellinen, kyllä. Reilun oloinen mies. Sun isä oli myös valmentaja. Mites heijastuiko sieltä kotoa sitten, millä lailla siinä arjessa sitä vaatimustasoa, oliks sulla koskaan niinku paineita tai tuliko sulla semmoinen olo, että mun pitäisi pystyä tekemään paremmin tai...
En mä ole niinku kokenut kotona olisi milloinkaan niinku asetettu paineita tai odotusarvoja, että se, että kotona on paljon jääkiekosta puhuttu, se on ollut meidän perhe-elämää ja edelleen perheen elämää hallinnoiva keskustelun aihe paljon, mutta on hyvin paljon ollut myös hetkiä, että milloin kun on tuntunut, että kiekko ei sillä hetkellä ole mukava keskustelun aihe, ja niin se on aina ollut meillä ok, että okei, että nyt riittää, puhutaan jostain muusta ja näin, että mä en ole kokenut, että se olisi niin kuin millään tavalla ollut ikinä pakkosyötettyä tai pakotettua, ja sen on huomannut niin kuin omien lasteni kohdalla nytten, että ottanut niin kuin elämässä silleen oppii omilta vanhemmilta, että niille on turha niin kuin väkisin jotain tuputtaa, että kyllä se asioista pitää pystyä keskustelemaan ja näin, mutta että koskaan ei voi niin kuin tuputtaa en oikein mitään saada läpi.
Mut sä kuitenkin selvästi vaadit itseltäsi paljon ja oot varmaan aika itsekriittinenkin. Mistä se on tullut? Onko se vaan sun luonteelle ominaista? Että sä et
kyllä
päästä itseäsi helpolla?
Kyllä se varmaan oman luonteen piirre on, että sitä pyrkii täydellisyyteen, ja se on varmaan ollut itsellä niin kuin monessa asiassa myös niin kuin rajoittava tekijä. Että se oma vaatimustaso ja oma vaatimus, niin kuin, se on yleensä korkeampi ja kriittisempi kuin kellään muulla niin kuin ulkopuolelta. Ja sanotaan, että tässä on niin kuin nytten vuosien aikana yrittänyt opetella, niin kuin, että pitää pystyä koittaa tekemään asioita, vaikka sitä välttämättä heti ihan täysin hanskaakaan. Että jos joku on niin kuin kiehtova juttu, niin uskaltaa heittäytyä siihen. Ja nuoremmalla iällä niin se oli mulle niin kuin todella, todella haasteellista.
Sami, on sellaisia tutkimuksia, joissa haastateltiin amerikkalaisia miljardöörejä, jotka oli itse luoneet oman omaisuutensa. Ja heiltä kysyttiin sit sitä, että millaiset kiksit he saa siitä sitten, kun he saa jonkun dealin klousattua tai pääsee siihen lopputavoitteeseensa. Niin se oli tosi mielenkiintoista. Se taisi olla vuosia sitten Forbes-lehden tutkimus. Ja se tutkimus osoitti sen, että näille miljardööreille suurimmalle osalle heistä oli paljon antoisampaa sitten myöhemmin, kun he miettivät sitä prosessia, se mitä oli tapahtunut ennen sitä diiliä, ennen sitä huippusaavutusta, ennen jonkin ison tavoitteen täyttymistä. Kun monta kertaa niin kun ihmiset, kun ne lähtee tavoittelemaan jotain, niin ne ajattelee, että no sitten kun mulla on se tai sitten kun mä saan sen maalin tehtyä tai jotain muuta, niin sitten se onni tulee tai se hyvä fiilis ja se sisältö tähän juttuun. Ja mun mielestä niin kun harva tajuaa sen, että oikeasti sen mielekkyyden pitäisi löytyä siitä prosessista, koska kukaanhan ei takaa sulle sitä, että okei, jos sä oot aloitteleva jääkiekkoilija, että sä tuut pääseen ammattilaiseksi tai päätyyn NHL:ään tai tekeen paljon rahaa. Mutta moni niin kuin kyttää sitä lopputulosta niin kuin oivaltamatta sitä, että sen pitäisi olla niin kuin hienoa. Siinä jutussa pitäisi olla mielellään joka päivä.
No sehän se on se päivittäinen tekeminen, että sen pitää olla se nautinto. Että ei se, että jos sä hampaat irvessä ja väkinäisesti teet niin kuin päivittäin sitä työtä ajatellen, että minä tulen saavuttamaan jotain suurta sitten tarpeeksi monen vuoden jälkeen, niin se onnistumistodennäköisyys, niin se pienenee aika paljon. Että kyllä siinä pitää olla se nautinto mukana. Tai aina kun jotain tekee, niin pitää olla se nautinto mukana. Isä on antanut mulle omasta mielestä hyvän niin kuin elämänohjeen, mitä mä oon kiekossa soveltanut ja näin tosissaan, mutta ei vakavasti. Ja siinä on niin kuin vissi ero, että miten asioita niin kuin lähestyy, ja se, että se ei voi olla kuitenkaan, vaikka sä oot tosissaan, niin liian vakavaa. Että siinä pitää olla se nautinto mukana, nauttia niistä työn hetkistä, ja se palkinto sitten maistuu ihan eri tavalla. Ja kyllä se niillä onnistumisen hetkillä, niin sitä aika paljon palaa sitten niin kuin aiempiin hetkiin, kun on joitakin töitä, asioita, harjoitteita vaikka tehnyt tai käynyt läpi epäonnistumisen, ja kaikki se aiemmin tehty juttu, niin se valmistelee siihen menestykseen.
Tuleeko sinulle äkkiä mieleen jokin urallasi koettu epäonnistuminen, joka olisi jäänyt sinua vaivaan? Joskus mä oon jutellut joidenkin pelaajien kanssa, jotka on ehkä saanut vaikka mahdollisuuden näyttää osaamistaan NHL:ssä ja sitten heillä ei ole ehkä se henkinen kantti niin kuin riittänyt ja he on palannut takaisin Suomeen ja on pelaajia, jotka 10 vuotta sen tapahtuman jälkeen vieläkin esimerkiksi näkee painajaisia siitä koetusta tilanteesta.
Ei mulla niin pitkälle, mutta et se, että kyllä mulla on Jyttelä vähän pettymys siitä jäänyt, mikä oli 2002, kun pelattiin finaaleita, niin mulla oli menossa silloin, sanotaan niin kuin elämäni paras vuosi, että mä olin 2001 pelannut loistavat MM-kisat ja se jatkumo seuraavalle kaudelle 2001-2002 oli se, että muistaakseni vielä niin kuin joulutauonkin tienoilla, niin oltiin ihan NHL niin kuin pistepörössä se niin kuin kohtuu kärkipaikoilla ja peli kulki, joukkueella rupesi rytmi löytyä sitten näiden olympialaisten 2002 jälkeen ja mentiin uskomaton drive päällä sinne playoffeihin, mutta me tehtiin sitten sellainen valinta, seuranjohto teki ehdotelman, että meidän ketju ei pelannut sitten viimeisiä runkosarjan pelejä, että me ruvettiin pikkasen säästelee himmaille playoffeihin ja mä en sen, niin kuin sen pienen tauon jälkeen, niin mä en löytänyt sellaista niin kuin fyysistä rytmiä ja niin kuin tavallaan semmoista niin kuin mukavuusaluetta niihin playoffeihin. Ja se oli koko ajan vähän sellaista väkinäistä ja ehkä tuli se yliyrittäminen ja se on jollain tavalla niin kuin jäänyt ehkä vähän kaivelemaan, että sinne ei sillä hetkellä niin pystynyt palaamaan sille tasolle, mitä niin kuin runkosarjassa oli pelannut ja on semmoisia hetki ollut miettiä, että jos minä olisin pystynyt enemmän tekemään niissä playoffeissa ja finaaleissa, niin olisiko lopputulos ollut toinen.
Oletko kuitenkin kaiken kaikkiaan, no mä en tiedä, voiko tämmöistä kysyä sun kaltaiselta kovan vaatimusta sun mieheltä, mutta oletko kaiken kaikkiaan tyytyväinen siihen, mitä sä oot uralla saanut aikaa?
Kyllä mä koen, että mä pystyin itseni viemään oman potentiaalin huippuun. Ja
ihanaa.
Se on ehkä se asia, niin kuin mitä niin kuin näin jälkijättöisesti niin pystyy niin kuin ylpeydellä sanomaan, että sen on niin kuin saavuttanut. Ja se, että onko kaikki oikeat hetket käytetty hyväkseen ja onko kaikki tapahtunut oikealla hetkellä, niin sitä aina voi niin kuin spekuloida. Mutta että mun mielestä kokonaisuutena niin voin itselleen niin kuin rehellisesti sanoa, että olen niin kuin oman potentiaalisen huipun saavuttanut niin kuin oman uran aikana.
Vetää melkein sanattomaksi, mut tiedätkö, niin mä luulen, että ne on todella harvassa ne ihmiset, jotka voi ton sanoa. Että siinä heidän niin kuin omassa jutussa ensinnäkin, että ihmiset löytäisi sitä omaa juttuaan, uskaltaisi lähteä sille tielle ja sitten niin kuin olisi valmiita tekemään niin paljon töitä sen oman jutun eteen, että se potentiaali tulisi sieltä esille, niin se on aika harvinaista ja kyllä mä kieltämättä tunnen melkoista kunnioitusta sua kohtaan, kun mä sua kuuntelen.
Kiitos, mutta kyllä mä luulen, että niitä ihmisiä on hyvin paljon, jos ruvettaisiin laajemmalla piirillä keskustelemaan, jotka voi niin kuin sen sanoa, että he on oman potentiaalin saavuttanut ja sen pystynyt jalostaa. Kyllä mä uskon, että meitä on monia, jotka eli eri elämänsaroilla ja työpiireissä, niin ovat niin kuin sen oman huippunsa saavuttaneet.
Kun sä seuraat lupaavia nuoria jääkiekkoilijoita, niin mitkä on sellaisia seikkoja, kun sä seuraat jonkun pelaajan tekemisiä? Mitkä on sellaisia seikkoja, että sul tulee sellainen olo, että tolla kaverilla on mahdollisuuksia mennä pitkälle? Onko jotain semmoisia tiettyjä luonteenpiirteitä, hänen tekemisessään asioita? Tietenkin siellä on ne taidolliset jutut, mutta
taito on varmaan tietysti yksi iso asia, jos puhutaan ihan niin kuin lajiominaisuuksista ja siinä niin luisteluvoimat, se on semmoinen niin kuin määrittävä tekijä, mutta kyllä se niin kuin kaikkein iso on varmaan se luonteenpiirre, että on perään antamaton ja oppimishalunen. Että nuori pelaaja ei kaikkea pystyy niin kuin itse oivaltaa ja jos on kykenevä ottamaan vastaan sitä tietoa, mitä hänelle tarjotaan ympäristöstä ja on peräänantamaton, niin silloin mä näen, että semmoisella pelaajalla nuorella niin on mahdollisuus mennä pitkälle, koska mun mielestä ne on niin hallitsevia luonteenpiirteitä henkilöille, ketkä pärjää, että ne on peräänantamattomia, että ne ei anna periksi, koska vastoinkäymisiä tulee kaikille. Ja niillä hetkillä mitataan sitten se luonne, ja jos sulla on kyky oppia virheistä, kyky oppia niin kun neuvoista, mitä lähipiiri antaa, ympäristö antaa, niin silloin voi mennä pitkälle.
Mähän aika paljon puhun nöyryyden puolesta. Mä aina sanon, että se ei ole todellakaan mitään vääränlaista nöyristelyä, mutta silloin kun ihminen on riittävän nöyrä, niin silloinhan hän on myös läsnä, hän pystyy vastaanottamaan palautetta, hän pystyy näkemään niitä kohtia, missä olisi hyvä vähän viilata omaa tekemistä, ja silloin aukeaa se mahdollisuus, että voi kehittyä ja päästä eteenpäin, mutta mun mielestä nöyryyden merkitystä ei riittävän paljon vielä ymmärretä.
No ei varmaan, että kyllähän se rupeaa miettimään niin kuin kiekkoilun puolella, niin aika harva on esimerkiksi niin kuin viime vuosikymmenien niin menestyneistä pelaajista, että niillä ei ole nöyryyttä. Kyllä se niin kuin nöyryys pitää olla ja niin kuin kunnioittaa lajia ja olla nöyryistä ympäristöä kohtaan. Että varsinkin niin kuin meidän lajissa, niin joukkuepelissä kun puhutaan, niin aika vaikea siellä mennä eteenpäin. Et se on koko ajan itselleen niin kuin haastavaa, että jos ei ole tarpeeksi nöyryyttä niin kuin joukkueen sisällä ja ympäristöä kohtaan.
Mutta sä oot varmaan mun kanssa samaa mieltä siitä, että jos kaveri on nöyrä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla oikeasti myös tosi kova kaveri. Siis aidolla tavalla
mun
kova.
Mun mielestä
niin.
silloin se kaveri on oikeasti kova, että jos se on nöyrä. Että mun mielestä se on niin kuin kovuutta, se osoittaa niin kuin luonteen kovuutta, että pystyy myöntämään, että jollain on jotain, mitä minä voin häneltä oppia. Että sehän on, mun mielestä se on niin kuin kovuutta. Kovuus, niin kuin jos puhutaan ihan fyysistä kovuuksista, niin se ei aina ole jääkiekossa vaikka sitä, että pystyy kovaa taklaamaan. Kovuus on minun mielestä esimerkiksi silloin, että uskaltaa mennä, pystyy menemään tilanteisiin niin, että tulee taklatuksi. Että niitä kovuuksia on niin monenlaisia asioita niin kuin fyysisesti ja henkisesti, ja mun mielestä toi on yksi niitä henkisen puolen kovuuksia, että on nöyryyttä ja kykyä ottaa vastaan neuvoja.
Sulla on maajoukkuessa takana satakuntaottelua ja sä olit Helsingin IFK-riveissä silloin, kun olit mukana voittamassa 1995 Ruotsissa Kurre Lindströmin riveissä MM-kultaa. MM-kullan lisäksi sulla on 2 olympiapronssia ja 3 MM-hopeaa. Sä oot ollut myös maajoukkueen kapteenina. Jos sä ajattelet ihan käytännössä joukkueen kapteenin roolia, tai ylipäänsä päävalmentajan roolia missä tahansa joukkueessa, tai johtamista, minkä tahansa porukan johtamista, niin mitä sä oot oppinut siitä, että mitä muiden johtaminen vaatii?
Kiekkopuolella, niin kyllä se mun mielestä hyvin paljon menee niin kuin esimerkin antamiseen, ja kapteeni toimii linkkinä valmennuksen ja joukkueen välillä, kommunikoi molempiin suuntiin. Mutta kyllä se niin kun omasta mielestä paras, tämä on niin kun minun mielestäni paras tapa johtaa joukkoa on esimerkkiä antamalla. Että puhe on yleensä sitten loppujen lopuksi aika halpaa, jos ei niitä asioita itse pysty toteuttamaan. Ja hyvä tapa on, jos pystyy yhdistämään sen puheen painottaen oikeita asioita, mutta itse ensimmäisenä niitä tehdä.
Mä oon itse nähnyt jääkiekkovalmentajissa aika kirjavaa sakkia myös liigassa. Moni on ikään kuin roolissa, jossa hommaa hanskassa, mutta kaikki ei olekaan. Miten ammattimaisessa jääkiekossa joukkueeseen vaikuttaa, jos päävalmentaja ei tiedä, mitä tekee? Onko sulle tullut ikinä sun uralla sellaista niin kuin hytinää, että sä oot seurannut jonkun valmentajan tekemistä ja sit sä oot niin kuin ollut, että hetkonen, että jokin tässä nyt tässä yhtälössä ei ihan mätsää.
No valmentajakin on ollut niin monenlaisia, että jokainen meistä on käynyt aika monta vuotta koulua läpi ja erilaisia persoonia ollut opettajina. Ja mun mielestä niin kuin valmentajat on hyvin paljon samankaltaista, että se valmentaja on jonkin muotoinen opettaja ja se luokan johtaja, ja erilaisia toimintatapoja on ja erilaisia persoonallisia tapoja lähestyä asioita ja jokainen tekee ne niin kuin pikkasen eri tavoin, että se on taas sitten niin kuin vastaanottajankin silmissä ja korvissa vähän, että miten mihinkin asiaan reagoi, mutta kyllä niitä sanotaan, että niin kuin itselle muodostunut selkeitä kuvia, ketkä on ollut niin kuin hyviä valmentajia ja ketkä on ollut valmentaja, mitä on ajatellut, että voisi voinut tehdä jotain asiaa niin kuin toisinkin, mutta että se, että ei ketään mun mielestä voi niin kuin bussin alle siitäkään heittää, että hän on toiminut eri tavoin kuin kyseiset valmentajat, ketä minä näen niin kuin hyvinä valmentajina.
Okei, ja hyvän valmentajan ominaisuuksia sun mielestä on?
Mun mielestä se on isoja asioita, että pystyy käsittelemään erilaisia pelaajia, ketäkin niin kuin omalla tavallaan, että kaikille ei toimi yksi sama niin kuin metodi, että se, että jos se on vain ainoastaan sillä raipalla, niin se ei vaan kaikille käy ja taas sitten niin kuin liian pehmeät puheet, niin ei käy kaikille, että se pitää valmentaa minun mielestä pystyy havainnoimaan, että millainen persona kukin pelaaja on ja mikä on paras toimintatapani kyseisen pelaajan kanssa.
Joskus kuulee sellaista huhua, että jollain kaudella jossain joukkueessa pelaajat on ikään kuin päättänyt ottaa vallan valmentajalta ja lähtee niin kuin itse viemään sitä juttua eteenpäin. Onko se sun mielestä mahdollista?
Ei se pitäisi olla, että
Ei pitäisi olla, mutta...
Siis periaatteessa kaikki on mahdollista ja se, että mut se on itse kun ei ole paikalla ollut tai ei ole niin kuin faktoja, niin vaikea lähteä niin kuin kommentoimaan sen enempää, mutta tietysti kaikki on mahdollista ja kyllä siinä vaiheessa niin kuin se hierarkia niin on aika takapajulassa ja asiat ei mene oikein sen suuntaan ja sitten pitää olla poikkeuksellinen joukko, että se menestyy.
Sä oot aika jännä tyyppi, paitsi että olet hyvin komea, niin sä olet aika moniulotteinen persoona. Mä opin tunteen sut niin, että mä alkuvuodesta otin suhun yhteyttä ja kysyin, että voisitko sä olla yksi niistä pelaajista, ketä mä olin haastattelemassa tulevaan kirjaani ja sä lähdit mukaan ja me ollaan sitten tosi paljon niin kuin vaihdettu ajatuksia. Ja sä oot niin kuin jännä ja haasteellinen tuttavuus ollut ikään kuin mullekin siinä mielessä, että sä oot tosi hauska. Sä oot todella hulvaton, sä heität tosi hyvää juttua. Ja sit sun kanssa tulee kuitenkin sellainen fiilis, että sä laitat aika napakasti rajoja. Sä oot hyvin niin kuin älykäs. Sit sus on tosi semmonen niin kuin, myös semmonen niin kuin avoin ja herkkä puoli. Ja sit taas vastapainona myös se kovuus. Ne kaikki mä oon niin kuin pystynyt sieltä niin kuin lukea, että kyllä musta on niin kuin jännä monta kertaa miettiä ihmisten erilaisia energioita ja miehiäkin on niin laidasta laitaa, mutta mä oon laittanut sut mielessäni siihen kastiin, johon mä laitan niin kutsutut alfa-urokset, mitä tää sussa herättää.
No mä en nyt tosta alfa-uros-asiasta oikein tiedä, mutta en mä oikein tiedä, onko nyt mitään muuta kuin, että jos on kaksonen horoskoopiltaan.
Ahaa, me päästiin horoskoopeihin, yes.
Eikö siinä ole vähän niin kuin sitä kaksijakoisuutta, että on niin kuin vähän kolikon kaksi puolta.
Yle Puheella vieraana entinen jääkiekkoilija, huippu-uran takonut Sami Kapanen ja minä olen Minna Mars. Meillä on Yle Puheen sivuilla linkki YouTube-videoon, jossa Darcy Tucker taklaa sut NHL-pelissä ja omien sanojesi mukaan vähän sääntöjen rajamailla. Tuo oli Game 6 Toronto Maple Leafs ja Philadelphia Flyers peli vuonna 2004. Kyseessä on ylöspäin suuntautuva taklaus. Kertoisitko sä, Sami, vähän, mitä tuossa tilanteessa tapahtuu?
No ensimmäiseksi pitää sanoa, että se on vähän niillä rajoilla, että onko jäähy vai ei, mutta miettien NHL-sääntöjä 2004 ja playoffit, niin en mä niinku itse ollut niinku siinä ensin kuin vaatimassa jälkijättöisestikään, että olisi pitänyt jäähyä tulla. Sen tiesi, että mikä se pelin henki silloin on, playoffin toinen kierros ja meillä oli aina niin kuin Flyersilla, niin meillä oli todella kiihkeitä pelejä Torontoa vastaan ja varsinkin nuo playoff-sarjat, niin ne oli tiukkoja, tasaisia ja yleensä me niistä tultiin sitten voittajana ja tämä 2004 niin oli just siitä haasteellinen ja mielenkiintoinen playoff-kevät, että meillä oli puolustuksessa todella paljon loukkaantumisia ja valmentaja koitti jo runkosarjan loppupuolella muutamassa pelissä minua pakkina. Ja se itse asiassa, se oli aika kiehtova kokemus ja tykkäsin siitä todella paljon. Ja tässäkin tilanteessa niin muistan, että se mentiin hyökkäysalueelle, että hyökkäysalue ammuttiin vasemmalta puolelta kiekko maalin ohi ja se tuli niin sanotusti rumpukiekkona ja sitä lähdin sitten kun jarrutuksella pitämään laidassa kiekkoa ja takkeri tuli sieltä keskeltä ja veti aika kunnollisen pommin tuohon korvan vierille ohimolle ja se, että se ilmeisesti teki vähän sillä hetkellä tuhojaan niin aivokopassa ja pikkasen varmaan tasapaino elimessä ja näin ja koko ajan tiedosti, että missä suunnassa on vaihtoaitio, pitäisi mennä tuonne oikealle päin, mutta että kun nousee ylös, niin sitä lähtee koko ajan vasemmalle ja sen verran fiksuna, että siinä niin vielä yritti sitä mailaa ottaa koko ajan matkaa, että ei vaan voinut sitä muutaman metrin luistella ilman mailaa ja se tunne, kun sitä mailaa yrittää jäältä nostaa, niin on semmoinen, että sulla ei niin kuin peukaloita, että se on vähän niin kuin ilman peukaloita koitat nostaa ja hanskat kädessä, niin se oli semmoinen jälkijättöisesti niin aika koomisen näköinen tapahtumasarja, että päästään ylös ja yritetään oikealle, kaadutaan vasemmalle ja noustaan taas ylös ja otetaan mailaa välillä uudestaan ja vielä sitten sekin siinä, että tiedosti kuitenkin, että puolustajat, joka minä sillä hetkellä olin, niin oli vähän sillä kauemmassa päässä, niin mä en siis sitä ensimmäistä luukusta yritä mennä, vaan että mä luistan ennen puolustajien päähän vielä ja kaveri yrittää siinä jo koukki vähän mailalla. Vaihtoaitiot tuu nyt jo jäältä pois ja siinä meni, olisiko 15-20 sekkaa peliä eteenpäin ja tehtiin siihen sitten jatkoajalla se voittomaali ja voitettiin ottelusarja ja yritin siinä pompata pystyyn muun joukkueen mukana jäälle tuulettaa, nauttia siitä voiton tunteesta, niin kyllä aika nopeasti nykästiin penkille istua, että sinä jäät tähän ja ajatellen, että siinä olisi isompaakin vammaa ollut. Meillä oli muistaakseni konferenssifinaalit, niin alkoi kuin kaksi tai kolme päivää myöhemmin ja tehtiin päätös, mitä itse olin sitten tekemässä siinä, että lääkäriä ei sen kummemmin tavata, että koska siinä olisi tullut pakollinen viikon pelikielto, kun olisi todettu aivotäräys, niin mä sitten sen verran jääräpäänä ja sillä hetkellä vähän niin kuin tyhmemmän ratkaisun tein, että mentiin ilman isompia tutkimuksia, mutta onneksi mitään isompaa ei sitten tullut ja ei pitkäaikaisia seuraamuksia, että on vastaavia tarinoita. Oma joukkuekaveri Keith Primo sitten vähän samanlaisella historialla tuli liian aikaisin pelaamaan ja sai uuden taklauksen ja vuosia kärsi kaikenlaisista oireista ja ura loppui siihen.
Okei, mutta tuossa kyseisessä pelissä, jossa oisit antanut periksi ja jäänyt siihen sitten taklauksen jälkeen makaan, niin onko mahdollista, että sun joukkueesi ei olisi voittanut?
Niin, no sitä ei tietysti tiedä, että miten se olisi mennyt, että varmaan pidemmän aikaa oltaisiin pelattu sitten vajaa lukusena ja vastustaja oli sillä hetkellä hyökkäämässä, että mä pääsin sitten vaihtoaitioon ja saatiin viides kaveri kentälle ja mitään ei omassa päässä sillä hetkellä käynyt ja jonkin verran myöhemmin niin me tehtiin sitä voittomalle. En mä nyt tiedä, oliko se määrittelevä tekijä, mutta et sitä vaan. Ei osannut, mä en oikein ikinä osannut jäädä tuota paikolleni siinä, että jos on loukkaantuminen tapahtunut, kyllä sitä pyrkii aina itse pääsee pois jäältä ja siinä vaiheessa, kun ei pääse ylös, niin tietää, että sitten on sattunut.
Kun tuota pelitilannetta katsoo, niin kyllä se nyt muhun melkoisesti vaikutti. Mulle tuli tietenkin ensimmäisenä sellainen fiilis, että oho, onpas kaverilla ollut sisua. Tuosta se vaan koko ajan yrittää ylös ja sitkeästi vaihtoo aitioon. Onks toi jotain niin kuin mallina, jota sä suosittelisit nuorille jääkiekkoilijoille, että siitä vaan ylös ja sitten ei ehkä kannata mennä lääkäriin, jos on ratkaisevat pelit vielä edessä.
No mä oon käyttänyt sitä kyllä niin kuin esimerkkinä, että mitä ei kannata tehdä. Että kyllä niin kuin päävammat on, me ollaan saatu niin kuin useamman kerran niin kuin viime vuosina todistaa, että ne päävammat, niin niille ei kannata leikkiä. Ja kuten jo mainitsin, niin kyllä niin kuin Keith Primoon, sen hänen niin kuin loukkaantuminen ja se historia ja miten se niin kuin asiat meni eteenpäin, niin pysäytti niin kuin itteni miettimään ja tekemään sellaisen päätöksen, että jos mahdollista niin kuin vaikuttaa muiden päätöksiin, niin on se, että asiat kannattaa tutkia ja ottaa tarpeeksi aikaa aivotäräyksen jälkeen ennen kuin palaa. Ja nyt tässä nyt viime keväänä ennen omaa lopettamista, niin tuli viime kaudella niin kuin 2 aivotäräystä ja maltillisemmin pyrin olemaan poissa ja varmistaa, että asiat olisi kunnossa ennen kuin palaa takaisin kaukaloon. Mutta kyllä pää on ottanut ehkä turhankin monta kolhua vuosien aikana ja pitää kiittää siitä, että mitään isompaa ei ole jäänyt.
Kannattaako sitten omien unelmien ja tavoitteiden eteen oikeasti tehdä ihan mitä vain? Koska tässä nyt varmaan menee niin kuin mahdollisesti jollakulla sekaisin se, että okei, pitää tehdä täysille ja antaa itsestään se 100%. Sitten sä mainitset myös sen, että sulla on tietty moraali, josta sä pidät ja oot halunnut pitää kiinni. Mutta miten sä oot se omalla kohdallasi niin kuin ajatellut sen, että missä se raja menee? Sä oot kuitenkin ottanut urallasi myös terveydessuhteen riskejä, joita et suosittelisi joillekin muille pelaajille, että he ottaisivat sen saman riskin. Onko sulla tullut sellaisia niin kuin kohtia eteen, että sä oot niin kuin joutunut puntaroimaan, että onks mä tähän valmis?
Ei, mulla niin kuin omista päätöksistä tai niin kuin oman terveyden suhteen, niin mä oon ollut koko ajan niin kuin ok ja mä oon niin kuin tietoisen valinnan tehnyt vaikka kyseessäkin tapahtumassa. Mutta se, että tämä niin kuin moraali, että voiton eteen mitä vaan, niin mä oon itse valmis tekemään enempiä omaa niin kuin fyysistä. Sanotaan se, että on valmis ottaa loukkaantumisen, että jos edesauttaa voittoa, mutta se, että se ei voi olla niin kuin mitään vilpillistä. Että siinä menee niin kuin se moraalinen raja ja pyrkinyt kunnioittaa pelisääntöjä ja sääntöjä ja se, että esimerkiksi poiton eteen, niin aina pyrkinyt siihen, että jäällä on aikaa miettiä, taklaako jotain vai ei. Jos toinen on huonossa asemassa ja näin, niin pyrkinyt, että ei taklaa, ettei käy kellekään muulle mitään, koska silloin minä olen tehnyt valinnan, millä minä aiheutan toiselle jotain ja siinä niin kuin menee se raja, että mä voin tehdä valinnan, missä minä itse mahdollisesti on kärsiä, mutta se, että joku toinen, niin mun mielestä se on se iso kysymys, mikä kaikkien pitää pystyä vastaamaan.
Mutta myönnäksä sen, että jääkiekossa mennään kuitenkin jatkuvasti sääntöjen rajamailla?
Sehän on. Koko aikahan se on sääntöjen rajamailla. Ihan jos puhutaan kampista, koukusta, kiinnipitämisestä tai sitten taklauksista, että onko se puhdas vai onko se pikkasen laiton tappelut, erinäiset henkiset provosoinnit. Kaikkiaan sitä niin kuin rajamailla menemistä on ja kyllä siinä niin kuin välillä se on se raja, niin on varmaan niin kuin veteen piirretty.
Joo, ja niin mä ajattelen yleensä elämässäkin, että jos vanhat säännöt ei toimi, niin ehkä kannattaa lähteä luomaan vähän uudenlaisia pelisääntöjä. Mutta sun poikasi Kasperi nousi tämän kesän varaustilaisuudessa NHL:ään ja me oltiin niihin aikoihin sun kanssa oltu mailiyhteydessä. Ja mulle tuli yhden sun mailin jälkeen sellainen käsitys, kun mä muistan, kun mä luin sen mailin loppuun ja suljin tietokoneen, niin mulla jäi niin kuin päähän pyöri, että ai, että Sami muuten taisikin niin tietää jo etukäteen, että Kasperi päätyy Pittsburgh Penguinsiin ja näinhän se varmaan menee. Ja mä en sitä sen kummemmin ajatellut, mulla tuli vaan sellainen fiilis, että sä niin sanonut siinä mailissa, mutta mulla tuli vaan sellainen fiilis. Ja sitten siinä tiettynä varauskesäyönä mä olin ollut tapani mukaan tanssimassa ja tulin kotiin aamuyöstä ja mä muistin, että ai niin, että se NHL-varaustilaisuus on muuten nyt menossa. Ja sitten mä valvoin parin muun kanssa Twitterissä ja odotin koko ajan sitten NHL:n sivulla, milloin Kasperin nimi loksahtaa näkyviin ja ne oli tosi jännittäviä aamuja hetkiä ja siellä Twitterissä sitten pari hermoilijaa twiittasi, että eiks Kasperista tuukkaan ykköskierroksen varausta, johon mä sitten silleen rauhoittelevasti, että ei hätää, että mulla on semmoinen hytinä, että se voisi olla toi Pittsburgh ja sija 22. Ja sitten kun tuli 22. aika, niin sen perään loksahti poikasi nimi ja se tietenkin herätti sitten muissa hämmästystä, että miten mä sen tiesin. Ja itse asiassa vasta myöhemmin sä sitten kerroit, että sä et todellakaan ollut tiennyt, että Kasperi päätyisi Pittsburghiin. Se oli vain mun oikeaan osunut tunteeni, kun näitä tunteita joskus sitten tulee ja ne osuu oikeeseen. Tänään Kasperi on matkannut takaisin USA:han. Mitkä on isän fiilikset?
Isän fiilikset on hyvät, iloiset. Pojan puolesta todella iloinen ja Kasperi ei, minulle Kasperi ei niin kuin vielä NHL:ssä ole, on NHL:n porteilla ja nyt lähtee kilvoittelemaan siitä pelipaikasta Pittsburghin kokoonpanossa ja hänellä on ollut pieniä vastoinkäymisiä tässä viimeisen vuoden aikana, että jäi ne nuorten MM-kisat viime hetken loukkaantumisen takia sivuun ja sitä vasten niin oli hänelle niin kuin haasteellinen hetki ja tämä varaustilaisuus niin ei ehkä mennyt ihan sillä tavoin, kun Kasperi itse ajatteli, että hänellä oli odotusarvot kohtuu korkeat. Julkisuudessa puhuttu paljon niin kuin korkeimmista sijoista ensimmäisellä kierroksella ja se oli ehkä se asia, mitä minä niin kuin hyvin monellekin sanoin, että se voi se olla se varaustin sijoilla 7-10, mutta se yhtä hyvin voi olla viimeisen 10 joukossa niin kuin ensimmäisellä kierroksella sijoilla 20-30 sille välille. Ja Pittsburghi tuli organisaatioksi tällä hetkellä ja se oli seura, joka hyvin paljon talven aikana osoitti kiinnostusta Kasperia kohtaan, mutta että he koko ajan ajatteli, että heille ei sinne asti ole mahdollisuutta, että Kasperi on paljon aikaisemmin jo otettu ja sattumien summana sitten Philadelphiassa, jossa todella ei tykätä Pittsburghista, niin he teki varausta ja siellä noin 18 000 ihmistä niin buuaa ja viheltää ja kunnolla ei saa mistään oikein selvää, mitä he sanoo. Ja siinä vaiheessa tuli itselle semmoinen ahaa-oivallus, että nyt se muuten lähtee sitten tonne.
Vau.
Ja sinnehän sitten meni ja siinäkin vielä se, että Pittsburghin edustajat sanoi, että kun he teki eri pelaajien kanssa, nuorten pelaajien kanssa näitä haastatteluhetkiä, niin Kasperilta kysyttäessä, että mikä on suosikki NHL-joukkue, niin hän vastasi sitten Philadelphia Flyers ja hän, että oh no. Ja sitten, että kuka on suosikki pelaaja ja Alexander Ovechkin ja okei, että ne ei siitäkään nyt oikein tykkää sitten, että Washingtonissa ja näin ja Crosbyn kilpailija, niin mutta kyllähän he oli todella niin kun onnellisia ja iloisia, että he sai itselleen, oliko jopa kutoseksi ränkätyn pelaajani siellä 22 ja nyt se on sitten Kasperi siellä ja pieni vastoinkäyminen nytkin on ollut sorvivamma ja näin, mutta pitäisi harjoitusleiriin mennessä olla kunnossa ja päästä terveenä sitten kilvoittelemaan aikamiesten joukkoon aika isoista asioista ja oman unelman toteutumisesta.
Sun oma pelaajaura päättyi viime keväänä. Onko sun täytynyt paljon itses kanssa hakea sitä roolia, että kuka sä oot nyt oman pelaajaurasi jälkeen ja myös, että missä roolissa sä oot nyt suhteessa sun poikaan?
No en mä usko, että Kasperin suhteen niin oo mitään hakemista, että mä oon ollut se isä ja tukihenkilö aiemminkin ja sitä olen niin kuin nyttenkin. Ja en mä usko siihen, että mun pelaamiseen lopettaminen, uran loppuminen, niin se millään tavalla niin kuin vaihtaisi meidän niin kuin suhdetta. Että se pysyy niin kuin samana, mutta että kyllä tässä niin kuin itsensä kanssa on pikkasen työtä niin kuin löytää se oma työruutu, kuva ja ehkä niin kuin omassa elämässä, että mitä nyt sitten aikuisena niin kuin tehdään, että se on, se pelaaminen on nyt historiaa ja omaa tietotaitoa pyrkii nyt siirtää nuorille lahjakkuuksille Kuopiossa valmennuksen myötä, mutta se, että mikä se oman elämän sisältö sitten on tasapainottamaan, että kun siellä on aika iso aukko nyt on pelaamisen myötä tullut, niin mistä ne kiksit nyt haetaan ja mitä tehdään ja sen mä oon huomannut, että paino alkaa pikkuhiljaa tulla lisää, kun mä en vaan niin kuin tällä hetkellä saanut itteeni niin kuin säännöllisesti kuntoille. Et se, että kun ei ole siellä sitä mitään tavoitetta tai maalia, mitä kohti tehdä harjoituksia, niin mä en osaa kuntoilla.
Ja
se on se asia, mikä pitää tässä nyt niin kuin pikkuhiljaa ruveta oppia. Et tässä alkaa muuten olla aika itse inho sääli, että kun alkaa painoa tulemaan ja siihen ei ole kovin tottunut, niin pitää saada vähän asioita laitettu kohdille ehkä, että ruokavalio vähän tarkistaa ja pikkasen enemmän saada itsensä tuonne ulos lenkkipolulle vaikka.
Sä viestititkin mulle tässä pari päivää sitten, että pullukka on pullukka, vaikka voissa paistaisi, mutta naiskuulijoita voin lohduttaa sillä, että hyvältä kyllä näyttää ja mä olen aika kriittinen näiden asioiden suhteen.
Mutta eikö se mene vähän se, että mitä itse on mieltä ja mitä itse ajattelee ja mitä itse tuntee ja se, että on omat standardit ja omat näkemykset asioista ja näin, niin kyllä se, sanotaan, että se pikkuhiljaa alkaa olla varmaan motivaationa sitten se, että saa itsensä laitettu taas jonkin muotoiseen kuosiin.
Hei, sä voit ihan hyvin niin semmoista ihan säädyllistä kuvaa heittää mulle kerran kuussa, niin mä annan sulle kyllä hyvin niin kuin rehellistä palautetta, että jos alkaa se vatsa kasvaa, niin kyllä varmasti ilmoitan. Mutta mennään takaisin vielä noihin NHL-kuvioihin. Kasperi työstää nyt omaa uraansa sillä puolella. Silloin kun sä nousit aikoinaan NHL:ään, niin oliko se nyt niin helppoa Suomesta tulleena olla heti oma itsensä ja päästä mukaan niihin kuvioihin? Pystyykö sä heti olemaan se Sami, joka sä olet sillä omalla persoonallasi?
Mulle se oli niin kuin ehkä niin kuin vaikeimmat pari vuotta niin kuin koppielämässä just se, että kun on itse kriittinen ja jos ei koe, että aivan jotain asiaa on pystynyt tekemään oikein, niin esimerkiksi se, että lähtee puhumaan ja aika vaikea oli eka pari vuotta heittää englanniksi niin kuin vitsiä ja olla niin kuin huumorin mielessä äänessä ja kertoa tarinaa, niin ne oli niin kuin haastavia aikoja ja se, että siellä oli vielä muutama joukkuekaveri niin kuin alkuvuosina, jotka hyvin herkästi tarttu kielellisiin virheisiin ja pikkasen painoja prässä siitä päälle, niin se ei niin kuin minun luonteella niin ainakaan niin kuin edesauttanut. Ja sen kanssa mä sain tehdä aika paljon työtä, mutta sitten sinne tuli muutama todella hyvä läheinen ystävyys, ketkä niin kuin auttoi asiassa eteenpäin ja antoi semmoisen tietyn varmuuden ja sitä uskas sitten pikkuhiljaa ottaa niin kuin askelia ja laajentaa sitä repertuaaria niin kuin kopin puolella. Ja mä luulen, että se sitten näkyy ensimmäisen kahden kauden jälkeen myös niin kuin omassa pelaamissa, että kolmas kausi oli läpimurtokausi. Ja se, että kun sulla on niin kuin luonteva olo ja ympäristö on niin kuin turvallinen ja olo on niin kuin hyvä, niin silloin on helpompi myös niin kuin suorittaa.
Joo, ja silloinhan sä vapaudut just niin kuin lähemmäksi sitä sun todellista potentiaalia.
Kyllä.
Okei, joo. Mä väittäisin kuitenkin, että moni vetää pelaajana kaukalossa roolia, joka ei ole ihan totta. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä moni pelaaja ei vain niin kuin ehkä tiedosta ja ole riittävästi sisäistynyt. Ja moni ikään kuin esittää kovaa, vaikka ei olisi oikeasti ollenkaan kova ja itsevarma olo. Mikä sun mielestä kaiken kaikkiaan on uralla se roolin vetämisen hinta ja tunnistatko sä sen, että suomalaisessakin jääkiekkoilussa niin on paineita olla tietynlainen siinä äijäporukassa?
Kyllähän siellä niin kun on se tietty kulttuuri ja ne tietyt vaateet ihan niin kun pelillisesti ja se ei ole kaikille ehkä niin kun normia ja sitäkin myötä niin sieltä tulee ehkä sellaisia vastakkainasetteluja, mutta kyllä se niin kuin pitkän päälle ehkä on se, että jos ei pysty ihan oma itsensä olemaan, niin sitä omaa potentiaalia ei saa vietyä maksimiin ja se pitäisi löytyä sellainen tietty balanssi ja siinä niin kuin iso tekijä niin kuin johtavilla pelaajilla joukkueen sisällä ja valmennuksella se, että jokainen saa sen oman turvallisen olon ja jokaista arvostetaan sellaisena kuin he on. Että ehkä se on niin kuin se yksi iso asia on se suvaitsevaisuus, että me ollaan niin erilaisia kaikkia, kun puhutaan 25-30 hengen miesryhmästä ja näin, niin kyllähän siellä semmoinen tietty matsoilmiökin tulee ja se on hyvin pitkään kiekossa ollut ja hyvin vaikeasta varmaan niin kuin aivan täysin poistaa, mutta että se kuitenkin saata siihen pisteeseen, että jokainen pystyy olemaan oma itsensä, niin pitää olla hyvällä tolalla.
Mä aloin vuosia sitten vähän tarkemmin seurata Jere Karalahden edesottamuksia, kun hän oli paljon lehtien otsikossa, ei ehkä niin myönteisessä valossa. Ja sitten hän lähti ulkomaillekin pelaamaan. Ja musta oli ennen kaikkea mielenkiintoista seurata Karalahden vaiheita sen takia, että mua kiinnostaa valtavasti ihmisen selviytyminen, mua kiinnostaa periksi antamattomuus ja nyt viime aikoina sitten lehdissä on ollut myös kommentteja siitä, mitä Karalahti nykyään kirjoittaa melko tuoreissa blogissa ja mäkin olen sitten väliä vähän käynyt katsomassa, että mitä se siellä omalla stadin kielellään kirjoittelee ja mun täytyy sanoa, että mä nostan hänelle suuresti hattua. Mä en tunne häntä, mä en voi väittää tietäväni minkäänlaista totuutta hänestä, mutta Karalahden blogista tulee sellainen fiilis, että hän oikeasti tykkää elämästään tänä päivänä ja että hän on vapautunut tekemään sellaisia juttuja, mistä hän nauttii. Hänellä on tavoitteita, unelmia, hän on laittanut itseään kovaan kuntoon, hänellä on käsittääkseni hyvä ihmissuhdekuvio menossa, että mun mielestä se muutos ja hänen se prosessinsa näin ihan sivusta katsojana on ollut melkoinen ja jopa innoittava.
Mä nostan Jerelle hattua, minkä muutoksen on pystynyt tekemään ja samalla myös siitä, että mun mielestä hän on nuorella iälläkin, niin oli paljon haasteita elämässä ja meni vähän eri vaihetta läpi, mitä tällä hetkellä, mutta silläkin hetkellä, kun hän oli niin kopissa tai näin, niin kyllä mä koen, että hän oli silloinkin aito. Ja se on mulle niin iso asia, että se on ollut aito ja todella sydämellinen joukkuekaveri. Että mä en yhtään ihmettele ja epäile, että minkä takia Jere on niin paljon kuitenkin niin vaikeillakin hetkellä saanut tukea kiekkopiiristä, että häntä on niin helppo. Hänestä on helppo välittää ja tykätä, koska hän on aito.
Musta oli loistavaa, että sä lähdit meille vieraaksi. Mä tiedän, että sä et ole paljon haastatteluja viime aikoina antanut. Sä ehdit jo kihlasormuksessakin kadottaa, mutta nyt se on onnellisesti taas uuden veroisena sormessa. Lämpimästi kiitos Sami Kapanen ja oikein hyvää viikkoa kaikille.
Kiitos.